Jizzaxning G'allaorol tumanida 23 mart kuni yangi tug'ilgan chaqaloqning jonsiz jasadi topildi. Guvohlarning ozodlikka bildirishicha, chaqaloq jasadi Ko'k Gumbaz qishlog'i ko'prigi ostidan boshiga qora salafan paket kiydirib o'ldirilgan holda topilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda chaqaloqning DNKsi asosida uning onasi qidirilayotganini aytdi. Jizzax viloyati prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 99-moddasi onaning o'z chaqaloqini qasddan o'ldirishi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tergov doirasida militsiya Jizzaxning G'allaorol va unga tutash tumanlaridagi tug'ruqxonalarda ishlaydigan va ishlamaydigan doyalarni so'roq qilmoqda. Ko'k Gumbaz qishlog'i Jizzax Samarqand trassasiga yaqin bo'lgani uchun boshqa tuman yoki viloyatdan tashlab ketilgan bo'lishi mumkin degan gumonlar ham bor, deydi mulozim. Hozircha jinoyat motivi va jinoyatga doir boshqa tafsilotlar Ozodlikka ma'lum emas. Bu O'zbekistonda bola tug'ilishi bilan o'ldirib tashlab ketilgani bilan bog'liq so'nggi bir oy ichida Ozodlik yoritgan 3-uchinchi holatdir. Shu oy boshida Surxondaryoning Qiziriq tumanida chaqalog'ini bo'g'ib o'ldirib, ko'lga tashlab ketgani gumonlanayotgan ayol qo'lga olingan edi. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralari yangi tug'ilgan bolasini o'ldirib, ko'lga tashlaganlikda gumonlanayotgan ayol Qiziriq tumani pedagogika kollejining 2-kurs o'quvchisi ekanini ma'lum qilgandi. Fevral oyida esa Namangan shahrining Sardoba mahallasidagi chiqindixona oldiga yangi tug'ilgan chaqaloq jasadi qora rangli tselofan paketga solingan holatda tashlab ketilganligi haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda turmushga chiqmasidan homilador bo'lgan qizlar mahallada isnodga qolish yoki bolani otasiz katta qilish xarajatlaridan qo'rqib tutqan bolalarni tashlab ketish holatlari ko'p kuzatiladi.